No niin, hyvää huomenta. Tervetuloa jälleen uudet teknologiat yhteiskunnassa kurssille. Sellainen muistutus, että ensi viikollahan vietetään pääsiäislomaa, eli pysykää poissa, niin minäkin aion tehdä. Jatketaan sitten pääsiäisloman jälkeen, mutta siinä on sitten sellaisia muutoksia, että pääsiäisloman jälkeen sen viikon torstainluento on peruttu. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla molemmat luennot on peruttu, eli niiden tilalla on sitten video, mutta pääsiäisloman jälkeen tiistaina normaalisti pidetään täällä tämmöinen live-luento. Tänään puhutaan tietoyhteiskunnasta ja siitä, millä tavalla Suomesta on kehittynyt tietoyhteiskunta. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että millä tavalla tietoyhteiskunta käsitteenä voidaan määritellä. Käydään vähän läpi Suomen tietoyhteiskuntakehityksen ja internetin historiaa. Ja katsotaan, millä tavalla me suomalaiset käytetään verkkoa, minkälaisiin tehtäviin ja tarkoituksiin. Ja lopuksi sitten pohditaan ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta sitä, että minkälaisia haasteita tämmöiseen hyvin voimakkaaseen tietoyhteiskuntakehitykseen liittyy. Mutta ensimmäinen tehtävä oli määritellä tietoyhteiskunta. Millä tavalla te määrittelitte tietoyhteiskunta? Siellä on sellainen käsite, joka tietyllä tavalla on viime aikoina meidän julkisesta keskustelusta kadonnut, mutta teema edelleen on vahvana mukana. Tietoyhteiskuntakehityksen sijasta on alettu puhua digitalisaatiosta, joka on mun mielestä monessa mielessä tarkoittaa samaa asiaa kuin tietoyhteiskuntakehitys. Kaikki tietohan löytyy nykyään internetistä ja lähtökohtaisesti ensimmäisenä katsotaan aina Wikipediasta. Eli tällä kertaa minäkin tein sellaisen poikkeuksen, että otin luennolle tietoyhteiskunnan määritelmä Wikipediasta. Ihan vaan sen takia, että siellä oli todella hyvä määritelmä. Wikipedian mukaan tietoyhteiskunta on yhteiskunta, jossa tiedon luonti, jakelu, diffuusio, käyttö, integrointi ja muokkaaminen on merkittävää taloudellista, poliittista ja kulttuurista toimintaa. Eli käytännössä, jos katsotaan tuota määritelmää, niin yllättäen siinä tuo tieto on keskeisessä roolissa, mutta siihen tietoon otetaan ehkä enemmän näkökulmia kuin mitä meille tavallisille ihmisille ensimmäisenä tulisi mieleen. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla me alettaisiin määritellä tietoyhteiskuntaa, sillä siinä tilanteessa, että joku tuli sitä meitä tuolla kadulla kysymään, niin todennäköisesti alettaisiin puhua jostain teknologiasta, teknologian yleistymisestä, teknologian käytöstä ja niin edelleen. Se on oleellinen osa tietoyhteiskuntaa, mutta sitten kun mennään sen pintarakenteen alle vähän syvemmälle, niin huomataan, että se teknologia on siinä tietoyhteiskunnassa oikeastaan vain väline. Ja keskeistä on tieto ja se, mitä sillä tiedolla tehdään taloudessa, politiikassa ja kulttuurissa. Tietoyhteiskuntaan liittyen puhutaan usein myös tämmöisestä tietotaloudesta tai informaatiotaloudesta, jossa niin lähtökohtana on se, että vaurauden luonti perustuu ymmärryksen tai tiedon tai informaation taloudelliseen hyödyntämiseen. Tällä kertaa me katsotaan tätä tietoyhteiskuntaa kuitenkin aika pitkälti tässä alussa nimenomaan teknologian näkökulmasta. Lopussa mennään sitten sinne yhteiskunnalliseen näkökulmaan ja tämän luennon jälkeisillä luennoilla aletaan puhua sitten tuolta tietotaloudesta. Eli niin kuin sanoin, niin tyypillinen tapa tarkkailla tai kuvata tai määritellä tietoyhteiskunta on se, että lähdetään liikkeelle teknologiasta. Silloin huomio on siinä, että millä tavalla teknologia on kehittynyt ja millä tavalla teknologia on otettu käyttöön. Ja tässä tarkastelun kohteena voi olla vaikkapa meidän kaikkien jokapäiväinen arki. Millä tavalla me käytämme tieto- ja viestintäteknologiaa viestinnässä, asioinnissa ja kaupankäynnissä. Ja sanoisin, että kukaan teistä tuskin väittää vastaan, jos esitän tällaisen väitteen, että jopa teidän elinaikananne tieto- ja viestintäteknologian merkitys meidän joka päivässä elämässä on muuttunut aika radikaalisesti. Mä tietyllä tavalla pidän itseäni ja omaa sukupolviani siinä mielessä onnekkaana, että me ollaan ehkä niin kuin nähty se kaikkein suurin murros, joka tapahtui silloin 90-luvulla, kun verkko alkoi yleistyä. Ja se sellainen ajatuksellinen muutos, joka siihen liittyy, niin oli aika muuttava. Mutta teidänkin näkökulmasta niin varmaan monet toimintatavat on aika ratkaisevasti muuttuneet ihan siinä teidän muistamana ja teidän kokemananne aikana. Toinen näkökulma, joka voidaan ottaa tietoyhteiskuntaan, on sosiaalinen näkökulma. Ja tämä sosiaalinen näkökulma on sellainen, että se tulee käsiteltäväksi tämän luennon loppupuolella. Ja niin kuin sanoin, niin sitten seuraavilla luennoilla puhutaan taloudellisesta näkökulmasta ja ennen kaikkea siitä, millä tavalla tiedon tai informaation merkitys tuotannon tekijänä on muuttunut. Silloin tarkastelun kohteena on yritystoiminnan ja talouden muutos yleisesti, ja silloin ollaan hyvin ytimessä sen suhteen, mitä nykyään tarkoitetaan digitalisaatiolla, kun puhutaan siitä, että digitalisaatio tulee ja muuttaa kaiken. Mutta ennen kuin puhutaan taloudesta ja talouden digitalisaatiosta, niin puhutaan vielä pikkusen teknologiasta. Eli jos tutkitaan tämmöistä tietoyhteiskuntakehitystä, tietoyhteiskunnallistumista nimenomaan sen teknologian näkökulmasta, niin tämmöisiä suosittuja mittareita tai yleisiä mittareita, joita käytetään sen kehityksen tarkasteluun, ovat esimerkiksi kotitalouksien laitehankinnat, tieto- ja viestintäteknologian käyttömahdollisuudet, käyttöosaaminen ja asenteet. Ja Suomessa me ollaan tässä suhteessa melko onnekkaassa asemassa, sillä meillä on tässä Ruotsin vallan perintönä erittäin laaja ja laadukas julkinen tietoyhteiskunnallistumista ja tilastokeskus, joka on tutkinut tietoyhteiskunnallistumista yli 20 vuoden ajan. Kohta pitää varmaan tuohon muuttaa, että kohta lähes 30 vuoden ajan, mutta tällä hetkellä voidaan vielä sanoa, että yli 20 vuoden ajan. Ja jos katsotaan sitten sitä tilastokeskuksen keräämää dataa siitä, millä tavalla tietoyhteiskuntakehitys on mennyt eteenpäin, niin sen voi fiilistää sellaiseen toteamukseen, että muutokset ovat erittäin merkittäviä. Uusien välineiden käyttö on tullut osaksi enemmistön arkipäivää, aivan vanhimpia eläkeläisiä lukuun ottamatta. Ja jos olette seuranneet viime aikoina uutisia, niin tällä hetkellä myös aivan niitä vanhimpia eläkeläisiä pyritään saamaan mukaan tähän tietoyhteiskuntakehitykseen. Siinä on taustalla ihan sellaisia yksinkertaisia syitä kuin, että monesti ne vanhimmat eläkeläiset on niitä, jotka tarvitsee eniten esimerkiksi yhteiskunnan palveluita, ja nykyään yhä useammin yhteiskunnan palvelut tuotetaan jollain tavalla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Alkaen jostain vanhusten taukojumpasta, päättyen suunnilleen etälääkäritoimintaan ja veroilmoitusten jättöön. Ja jos tietyllä tavalla tässä olet sitten syrjässä, niin olet syrjässä aika monesta muustakin asiasta yhteiskunnasta. Mun mielestä tietoyhteiskuntakehityksen kannalta kaikkein merkittävin teknologinen keksintö, jota on tehty, on internet.
It's ironic, given that it now threatens the state, that the internet was originally designed to protect the most powerful nation of modern times.
The internet's origins lie in the Cold War, when America and Soviet Russia were squaring up under the looming threat of nuclear holocaust. In 1957, the American government got the shock of its life when the Russians launched the first ever space satellite, Sputnik. Determined never to be outwitted by the Soviets again, the Americans set up the Advanced Research Projects Agency, known as ARPA for short.
ARPA was given a huge budget and told to go create something that would beat the Reds at their own game. Now, the Pentagon didn't have a clue what that was. They just wanted to protect America.
ARPA wasn't your run-of-the-mill military R&D department focusing on the nuts and bolts of new weapons. It gathered together some of the brightest civilian scientists in America and told them to look far into the future to come up with something really revolutionary. One of the areas ARPA got stuck into was communications. Using the new technology of computers, it developed the ARPANET, a groundbreaking network and precursor of the Internet. By the early 1970s, ARPANET was one of several similar networks across the world. The problem was how to join them up. In 1974, two computer scientists, Vince Cerf and Bob Kahn, created the rules by which these networks could speak to each other. This marked the beginning of the global internet that we know today.
Tuossa toi rouva, joka kertoi meille internetin alkuvaiheesta, on Alex Grotowski. Hän on puolalais-amerikkalainen sosiaalipsykologi, joka on antanut tullut tunnetuksi siitä, että hän teki väitöskirjan sosiaalisista yhteyksistä Second Lifeissa. Second Life on tällainen virtuaalinen maailma, joka ainakin tässä 5-6 vuotta sitten oli kovasti pinnalla. Nyt en ole viime aikoina itse tarkistellut, että kuinka pinnalla se on. Tämä Grotowski on kirjoittanut myöskin paljon. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Untangling the Web, What the Internet is Doing to You, joka kannattaa ehdottomasti lukaista. Ja jos tuntuu siltä, että kirjan lukeminen ei välttämättä ole se tapa, jolla haluaa Grotowskin ajatuksiin tutustua, niin hänellä on myös tämmöinen oma podcast-sarja, joka tulee BBC:ltä, eli BBC:n iPlayerista, ainakin iTunesista, joka taitaa löytyä nimeltä Digital Human. Ja nyt sitä suosittelen kyllä seuraamaan. Samoin hän kirjoittaa myös Independentiin, Daily Telegraphin eli, ja Guardianin, eli hyvin tämmöisiin laadukkaisiin julkaisukanaviin ja on monesti onnistunut esittämään kyllä aika osuvia ennusteita ja sitten myöskin osuvia analyyseja siitä, missä digitaalinen maailma milläkin hetkellä menee, eli Aleksia kannattaa seurata. Niin kuin tuosta videosta tuli ilmi, niin internet on hyvinkin keski-ikäinen. Ja mä uskon, että useimmat teistä ovat tietynlaisen tarinan internetin kehityksen taustalla kuulleetkin. Siinähän lähtökohtana oli se, että kun 40-luvun lopulla toisen maailmansodan voittajavaltioiden suhteet alkoivat huonontua, ja ne huonontuivat niin paljon, että loppujen lopuksi tuloksena oli kylmä sota ja keskinäinen kilpailu asevarustelusta ja toisaalta muista teknologioista, niin kuin vuonna 1957 Neuvostoliitto sitten onnistui laukaisemaan avaruuteen maailman ensimmäisen tekosputnikin, niin Yhdysvalloissa säikähdettiin. Todettiin, että Neuvostoliitto on selvästi teknologisesti pidemmällä kuin mitä kukaan oli osannut aavistaakaan. Ja tähän liittyen sitten Yhdysvalloissa perustettiin tällainen ARPA-niminen tutkimusverkosto, jolle ei annettu kovin tarkkaa tehtävää, vaan niin kuin tuossa sanottiin, niin kehotettiin keksimään jotain, jolla Neuvostoliitto voitetaan. Ja tämän tämmöisen laatikon ulkopuolella ajattelun tuloksena syntyi myöskin teknologia, jolla saatiin yhdistettyä tietokoneita ja tietokoneiden muodostamia verkkoja toisiinsa. Ensimmäisenä vuosina verkkoa kutsuttiin ARPANETiksi, ja tietyllä tavalla internetin syntymäpäivänä voidaan oikeastaan pitää 29. päivää lokakuuta vuonna 1969, jolloin kahden yhdysvaltalaisen yliopiston eli UCLA:n ja Stanfordin välille onnistuttiin muodostamaan verkkoyhteys. Verkkoyhteys ei ollut kovin pitkäikäinen, se pysyi pystyssä tasan kahden kirjaimen välittämisen ajan, eli siinä onnistuttiin välittämään kirjaimet L ja O, ja sen jälkeen se verkkoyhteys sitten kaatui. Nykyisenkin internetin perustana oleva TCP/IP-protokolla näki päivänvalon sitten vuonna 1974, ja sen standardointityö saatiin päätökseen vuonna 1983. Jos katsotaan internetin historiaa, tuossa on tällainen kuva, joka ei tuossa talvolla näy valitettavasti kovin hyvin, mutta sitten kun Moodleen tulee nämä luentokaupat, niin sieltä voisi käydä bongailemassa vähän tarkemmin sitä, että minkälaisia asioita siellä historian aikana on tapahtunut, niin se historia voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Innovaatiovaiheeseen, institutionalisaatiovaiheeseen ja kaupallistumisen vaiheeseen. Käytännössä, jos ajatellaan tuota innovaatiovaihetta, niin se voidaan katsoa olevan tuolta 60-luvun lopulta, ehkä tuonne 80-luvun alkuun. Institutionalisaatiovaihe, jossa internet tuli sitten yhä suuremman käyttäjäjoukon käyttöön, alkoi sieltä 80-luvun alkupuolelta, keski 90-luvun puoliväliin, ja kaupallistumisen vaihe alkoi 90-luvun puolivälissä. 90-luvun puoliväliin saakka kaikki kaupallinen toiminta internetissä oli kiellettyä. Ja se tarkoitti sitä, että internetissä tuossa vaiheessa toimi käytännössä kaksi merkittävää käyttäjäryhmää, Yhdysvaltain armeija ja akateeminen maailma. Jos katsotaan sitten Suomen verkottumisen historiaa, niin siinä on itse asiassa havaittavissa monia tällaisia yhtymäkohtia siihen, että millä tavalla internet on saanut alkunsa. Aivan ensimmäinen tietoverkko, joka Suomeen rakennettiin, saatiin valmiiksi vuonna 1971, jolloin valmistui yliopistojen tietoverkko. Se oli tällainen rakennelma, joka perustui modeemiyhteyksiin ja etäisiin eräpäätteisiin. Tarkoittaa siis sitä, että se verkkoyhteys niiden laitteiden välillä ei ollut reaaliaikainen, vaan kun esimerkiksi haluttiin lähettää sähköpostia Jyväskylän yliopistosta vaikkapa Oulun yliopistoon, niin se sähköposti, jonka lähetit keskipäivällä, meni jonoon, ja sitten illalla se modeemi soitti Helsingissä olevalle keskuskoneelle, siirsi sähköpostin sinne Helsinkiin, jossa se sitten taas odotteli vuorokauden, ja seuraavana iltana se Helsingin kone siirsi sen Oulun koneelle, kun Oulun kone soitti sinne Helsinkiin, ja sitten sähköposti oli parin päivän kuluttua luettavissa myös siellä Oulussa. Eli toimi vähän samalla tavalla kuin nykyään toimii posti. Tai siis nykyään posti ei välttämättä toimi niin, että se viesti tulee perille, mutta niin kuin toimi sillä tavalla, niin kuin postin pitäisi toimia. Ehkä kaikkein merkittävin päätös suomalaisen verkottumisen kannalta oli kuitenkin se, että pankki päätti rakentaa oman yhteisen verkon vuonna 1975. Ja se oli merkittävä siinä mielessä, että pankit, joilla Suomessa tuossa vaiheessa oli kohtuullisen mukava taloudellinen asema, pankkien välillä ei ollut juurikaan kilpailua, koska pankkitoiminta oli tiukasti säädeltyä, päättivät tilata silloin aloittelevalta elektroniikka-alan yrityksestä nimeltä Nokia pankkijärjestelmät ja pankkijärjestelmien väliset internetyhteydet sillä tavalla, että Nokialle annettiin kohtuullinen kasa rahaa ja sanottiin, että tehkää tällä meille tällainen. Ja Nokia käytännössä sillä pankkien rahoituksella aloitti sitten käytännössä tuon oman tietoliikennetoimialansa kehittämisen. Ja jos pankit ei olisi silloin 70-luvun puolivälissä päättäneet tilata Nokialta tietoliikenneyhteyksiin perustumaan pankkiverkkoa, niin voisi olla, että Nokiasta ei olisi kehittynyt samanlainen tietoliikenneyhtiö, kun sitä kehittyy. Vuonna 1984 perustettiin sitten nykyäänkin olemassa oleva UNED, Finnish University Network, jossa oli mukana 12 konetta, kaikki yliopistokaupungit Oulua ja Rovaniemeä lukuun ottamatta. Ja toi oli myöskin se vuosi, kun Jyväskylän yliopisto ensimmäisen kerran liittyy tällaiseen TCP-IP-pohjaiseen verkkoon. Vuonna 1985 suomalaisille yliopistoille sitten avautui yhteys kansainväliseen EAN-verkkoon ja vuonna 1988 Nordunet ja muut Pohjoismaat saivat ensimmäisenä valtiona Yhdysvaltain ulkopuolella suoran yhteyden internetiin. Tuon yhteyden nopeus oli 56 kilobittiä sekunnissa, siis koko Suomelle, mutta siinä vaiheessa se riitti vielä aivan mainiosti, koska siirrettävä data oli edelleen tekstimuotoilta. Ja jos ajatellaan tätä vuotta, 1988, ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun suomalaiset yliopistot käytännössä yleensäkin jokin alue Pohjois-Amerikan ulkopuolella sai yhteyden internettiin, niin millä tavalla tämä aikaisuus näkyy edelleen internetin rakenteessa? Kuka tietää, mikä on IP-osoite? Kaikki ei pitäisi tietää. No, minkälaisia on Jyväskylän yliopiston IP-osoitteet? Oletteko kiinnittäneet huomioon? Ei, kyllä ne ole ihan saman mittaisia kuin kaikki IP-osoitteet yleensä. Niissä on se 4-3 merkin sarjaa, mutta niissä on semmoinen erityispiirre, että ne kaikki alkaa 130-234. Joka tarkoittaa siis sitä, että Jyväskylän yliopistolla on käytössään kaksi blokkia sitä IP-avaruudesta, eli 65535 IP-osoitetta. Jos mietitään, että siinä meillä on käytössä 256 potenssiin kaksi IP-osoitetta, ja niitä IP-osoitteita on oikeasti 250, on yhteensä IPv4-protokollassa 256 potenssiin 4. Niin meillä on hallussamme kohtuullinen osa kaikista maailman IP-osoitteista. Sama koskee kaikkia muita Suomen yliopistoja pohjoismaisia yliopistoja. Ja se johtuu yksinomaan siitä, että silloin 88, kun neuvoteltiin siitä, että minkälaisen osoiteavaruuden kukin organisaatio saa käyttöönsä, niin ei ollut paljon ottajia. Siellä ajateltiin, että hyvin voidaan antaa pienelle suomalaiselle maakuntayliopistolle 65 IP-osoitetta. Ne ei kuitenkaan koskaan lopu kestä. No miten se on nyt käynyt? Kyllähän niillä on vähän ollut tämmöinen taipumus loppua kesken, eli IPv4-protokollan internet-osoitteet on käytännössä loppuneet kesken jo hyvän aikaa sitten, ja tällä hetkellä hommaa ratkaistaan nattaamalla ja muuta tällaisilla asioilla, ja odotetaan, että IPv6-protokolla tuli käyttöön, jolloin saadaan sitten enemmän osoitteita ihan niin kuin faksisestikin sinne internetiin. Mutta se tosiaan, että suomalaiset ja pohjoismaiset oli liikkeellä noin aikaisin, niin näkyy ihan siinä internetin teknisessä rakenteessa. Meillä on paljon osoitteita. Kaupallisten internetpalveluiden tarjonta Suomessa alkoi loppuvuodesta 1993. Vuonna 1990 Tim Berners-Lee, sittemmin aateloitu brittitutkija, kehitti CERNin sisäiseksi viestintäjärjestelmäksi www:n ja sitten lanseerasi sen myöskin internetin nyysryhmissä muille ja sanoi, että katsotaan, että voisiko tästä olla teille jotain iloa. Et mun mielestä ihan hyvä idea, vähän aukeellinen, mutta kyllä tässä vielä jotain tulee. Ja kyllähän sitä sitten jotain tuli. Yleisemmin www alkoi yleistyä sen jälkeen, kun Mosaic-selain kehitettiin 1993 ja se tuli laajemmin kaikkien saataville. Olen varmaan ehkä tälläkin kurssilla todennut, että oma ensimmäinen kotisukseni internetin oli vielä tämä Elina kaupunki, että se vuonna 1994, jolloin sinne oli tullut tietokone, jolla pääsi verkossa liikkumaan ja tuli maailmaan muistuttava kokemus. Jos katsotaan tätä verkottumista, niin verkottuminen sinällään on aika pitkällä aikavälillä tapahtunut kehitys. Käytännössä internet ja internetin perusteknologia tietyllä tavalla kahden vuoden päästä täyttää 50 vuotta. Ja jos katsotaan sitten sitä, että sillä tavalla suomalaiset pankkijärjestelmät tai suomalaiset julkisen hallinnon tietojärjestelmät on pystytetty, niin niillä on kanssa ikää useita kymmeniä vuosia. Ja voidaan sanoa, että suomalaisen tietoyhteiskunnan muodostumisella noin yleisesti on hyvin pitkä historia. Ja kun sillä on pitkä historia, niin mukana on ollut paljon tekijöitä, kaiken näköistä kokkia. Ja tosiaan on, että mitä useampi kokki, niin sitä rakeampi soppa ja se pitää paikkansa myös suomalaisen tietoyhteiskunnan kanssa. Eli kun tämä tietoyhteiskunta on kehittynyt niinkin pitkän ajan kuluessa, kun se on kehittynyt, niin tietoyhteiskuntakehitystä voidaan luonnehtia vaikeasti hallittavaksi. Käytännössä siihen liittyy oikeastaan pari asiaa. Järjestelmät on erittäin monimutkaisia. Niitä on tehty hyvin pitkillä aikaväleillä. Meillä on edelleen käytössä sellaisia taustajärjestelmiä, joita osa periytyy jostain 60-luvun alusta. Niitä on kehitetty useassa vaiheessa, niissä on ollut paljon kehittäjiä ja niitä ei välttämättä ole dokumentoitu ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Eli pahimmassa tapauksessa saattaa olla jokin järjestelmä, jotta tiedetään, että sinne menee tämmöinen tieto sisään, miten se tulee tämmöinen tieto ulos, mutta ei tiedetä, että mitä siellä järjestelmä pitää tapahtua. Sen lisäksi nämä järjestelmät on verkottumisseurauksena liittyneitä toisiinsa. Ja myös niistä liitoksista ei ihan kaikista tiedetä, että mikä järjestelmä on liittynyt mihinkäkin järjestelmään ja missä järjestelmässä oleva vika saattaisi aiheuttaa ongelmia jossain toisessa järjestelmässä. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on peruuttamatonta. Jos katsotaan sitä tapaa, jolla me hoidetaan tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa ihan keskeisiä asioita, niin monet, tai väittäisin, että suurin osa niistä tavoista hoitaa niitä asioita on tällä hetkellä ainoita mahdollisia voida hoitaa niitä asioita. Ei ole enää olemassa sellaista manuaalista vastinnetta sille tavalle hoitaa jotain asiaa, joka nykyään hoidetaan tietoyhteiskunnassa. Ajatellaan vaikkapa palkanmaksua tai opintorahan maksua. Opintoraha ja palkka napsahtaa meille lähtökohtaisesti aina tilille, tai sitten ihan aina ei napsahtaa. Eli jos ajatellaan vaikkapa tätä organisaatiota, joka mulle maksaa korvausta menetetystä vapaa-ajasta, niin ei ole mitenkään poikkeuksellista, että palkkapäivänä aina silloin tällöin tulee ilmoitus, että no tänään ei ole palkka mennyt Danske Bankin tilille, tai tänään ei ole tullut Nordean tilille rahat ja niin edelleen. Mikä on vaihtoehto sille palkanmaksamiselle tilille? Sitä ei ole. Eli ei voida lähteä siitä, että mä menisin tuonne meidän hallintorakennukseen ja pyytäisin pienen palkkani käteen käteisenä rahana ja lähtisin sitten tuplaamaan sitä tuonne kaupungille. Jos ne tilit ei liiku yliopiston tililtä mun tilille, niitä palkkaa ei tule. Ja sama pätee teidän opintotukeen tai aikuiskoulutusrahaan tai mitä teille nyt sinne tilille valuukaan. Varsinkin kun tietoyhteiskuntakehitys on aika lailla globaalia. Jos ajatellaan vaikkapa sitä Danske Bankia, joka tuossa nyt mainittiin yhtenä esimerkkinä, niin sillähän suurin osa palveluista on Kööpenhaminassa. Ja jos käy niin, että joku tipuistuu sopiva valokuitusaapelin päälle ja menee poikki, niin voi olla, että Danske Bankin palvelut Suomessakaan eivät ole saatavilla. Toisaalta tietoyhteiskuntakehitys on myös välttämätöntä. Meidän nykyisen kaltaisen yhteiskunnan toiminta ei olisi mahdollista ilman informaatioteknologiaa. Ensinnäkin sen takia, mitä tuli jo sanottua, että niille nykyisille toimintamalleille ei ole vaihtoehtoja. Ja toisaalta sen takia, että nykyään tehdään niin paljon asioita, että jos niitä tehtäisiin manuaalisesti, niin meillä ei kerta kaikkiaan riittäisi työvoima hoitamaan kaikkia niitä. Eli tilanne näyttää kohtuullisen pahalta. Mulla on tuossa yksi esimerkki vuodelta 2014 loppiaiselta. Loppiainen oli silloin muistaakseni sunnuntaina. Ja silloin kävi niin, että Suomen verkkokaupoista selvästi yli puolet pimeeni sillä tavalla, että verkkokaupoista kyllä pystyi tavaran siirtämään ostoskoriin, mutta sen jälkeen, kun oli sitten pitänyt viedä se toimenpide loppuun, niin että olisi käynyt maksamassa ne ostokset, niin homma tyssäs. Kaikissa niissä verkkokaupoissa, jotka käytti joko Suomen maksuturvan tai jyväskyläläisen Paytrailin maksupalveluja. Ja niitä oli siinä vaiheessa noin vähän päälle puolet suomalaisten verkkokaupoissa. Ja syyksi ylipäin paljastui se, että tällainen yksi suuri Suomessa toimiva verkko-operaattori, kun Saigei, oli päivittänyt yhden reitittimensä. Ja se reitittimen päivitys oli mennyt pieleen. Ja sen seurauksena kahden suuren verkkomaksuja välittävän yrityksen internetyhteydet katkesivat, ja sen seurauksena yli puolet suomalaisista verkkokaupoista lakoisi niin, että sieltä ei voi ostaa mitään. En usko, että se Sidegatein työntekijä, joka on päivittänyt sitä reitittimen ohjelmistaan, niin on minä tahallaan päättänyt, että nytpä mokaan tämän homman. Se on saattanut jopa jollain tavalla tarkistaa, että tämä näyttää hyvältä, että viimeisellä rivillä lukee OK. Mutta sitten kun se päivitys tehtiin lauantain sunnuntain välisenä yönä, sunnuntaina huomattiin, että nyt on jossain vika, niin vasta maanantaina saatiin homma selittämään. Sinällään tietenkin voi kysyä, että miten voi olla, että näillä kahdella maksuoperaattorilla oli vain internet-yhteyttä, eikä varayhteyttä, mutta leikkaisi, että nyt siellä saattaa olla jopa jonkinnäköinen varayhteyskin konfiguroitu. Eli niin kuin todettiin, se, että me ollaan oltu edelläkävijä tietoyhteiskuntakehityksessä, niin on myös ongelma. Meillä on hyvin monimutkainen järjestelmä organisaatioissa, se on laaja ja vaikeasti taustattava. Ja jos ajatellaan niin terveydenhuollon tietojärjestelmiä, joita tällä hetkellä kovasti integroidaan ja kehitetään, että saadaan sote-voimaa vuonna 2019, niin en ihan heti keksi, että niissä on yhtä lailla ryteikkyä kuin niissä. Jos ajatellaan, että paljon meillä on käytössä erilaisia potilastietojärjestelmiä ja niihin liittyviä järjestelmiä, niin hyvin suuri operaatio siellä on odotettavissa. Ja tämä on sellainen asia, mistä nyt on puhuttu paljon. Meillähän on tulossa tämä valinnanvapauslaki ja integroidut hoitoketjut ja mitä kaikkia hienoja sanoja siinä nyt olikaan tässä sote-uudistuksessa. Ja meidän hallitus on päättänyt, että kyllä valinnanvapaus tulee käyttöön vuoden 2019 alussa. No millä tavalla tätä integrointia on nyt alettu tehdä? No ei oikeastaan millään tavalla. Ja jos mietitään, että paljonko siellä sitä integroitavaa on, niin mikä on todennäköisyys, että ne on integroitu vuonna 2019? Mä sanoisin, että se on ihan niin kuin, täysin nolla. Hyvä esimerkki tästä on, kuka tehdään, mikä on kantapalvelu. Tällainen Kelan ylläpitämä palvelu, jonne pitäisi sujahtaa kaikkien meidän lääkereseptien ja terveystietoja ja niin edelleen. Taloko pitää on
tehty? 20 vuotta.
Ja 20 vuotta, kun on tehty kantapalvelua, jonka ainoa funktio on se, että se imee niistä muista järjestelmistä tiedon itsensä ja säilöi sen yhteen paikkaan, niin tätä ei saatu 20 vuotta käyttöön. Mutta nyt onneksi 1,5 vuodessa saadaan sitten kaikki muuta integroitua. Organisaatioiden rakenne on muuttunut usein ja ratkaisevasti. Esimerkiksi Nordea on tässä mutta hyvä esimerkki. Se on muodostunut 4 pankista, Meritasta, Nordbankenista, Unidanmarkista ja Kristianiasta, joilla kaikilla oli aikoinaan omat tietojärjestelmänsä. Ja jos mietitään, että mistä Nordea on ollut uutisissa, niin kyllähän se on nyt ollut uutisissa siitä, että niilläkin vähän tietojärjestelmä pystyy. Nyt jos olette Nordean asiakkaita, niin kannattaa muistaa, että oli pari viikon päästä sunnuntaina Nordean kaikki pankkipalvelut on poissa käytöstä aamu 4-6, kun siellä tarkoitetaan käyttöön uusia järjestelmiä. Eli Nordea esimerkiksi käyttää miljardeja siihen, että se yhtenäistää tietojärjestelmiä kaikkialla Pohjoismaissa. Palataan vielä näihin sote-järjestelmiin. Yksi tällainen suomalaisen keskustelun lempi-ihmettelyn aiheista on se, että minkä takia Viro onnistui tekemään koko valtion kattavan sote-järjestelmän. Oliko nyt 18 miljoonaa euroa? No minkä takia se on? Ei ollut vanhoja järjestelmiä. Lähtökohtana oli hirvittävä määrä pahvisansioita ja niiden pitäällä olevaa paperia. Eli pystyttiin aloittamaan sen järjestelmän tekemistä täysin puhtaalta pöydältä. Tehtiin ensin hieno X-Road-niminen palvelualusta ja sen päälle sitten järjestelmä, jotka oli alun perin suunniteltu yhteen sopivasti. Mutta meillä tilanne on vähän erilainen. Satojen miljoonien hankinta, tässä puhutaan siis HUS-alueen apottijärjestelmästä. Pitää kuunnella IT-ammattilaisia, sosiaali- ja terveysalan osaajia ja juristeja, joita pitää tietenkin kuunnella aina. Järjestelmä rakennetaan yhden jättiloitan perusteella. Ja
yhteiskunta on rakennettu vuosikymmenien ajan. Tuloksena on tilkkusäkkiä, kun kokonaisuuden ajattain jälkeen korjaaminen on sallista, mutta puhtaalta pöydältäkään ei voi lähteä. Sen takia, että järjestelmä pitää koko ajan jollain tavalla olla käytettävissä ja sitten sen takia, että niissä vanhoissa järjestelmissä on paljon tietoa. Paljonko aborttijärjestelmän kustannusarvio tällä hetkellä on? Siis järjestelmä, jolla hoidetaan sosiaali- ja terveystoimi yhden tämän hetken kuntaryhmän alueella. €575 miljoonaa. Oletteko huomanneet valtion budjetissa, että tuohon sote-integraatioon olisi parannettu esimerkiksi 6 miljardia euroa seuraaville 1,5 vuoden? Siis maakuntia on siinä uudessa mallissa 18, eli periaatteessa voi siitä vähän niin kuin haarukoida, että jos yhden maakunnan alueella se uudistaminen maksaa 575 miljoonaa euroa, niin kyllä sitten vähän tähän tarvitsisi lisää rahaa, että ne 17 muuta maakuntaa saadaan sinne mukaan. Mutta onneksi meillä on viisaasta, että poliitikot varmaan ratkaisee tämän ongelman jonain yönä Kultarannassa, kun tätä pitää alkaa miettiä. Ei kun kesärannassa, Kultaranta on tasalla on tietysti kesärannassa. Oleellista on kuitenkin myös se, että tämä sote-järjestelmä on meidän kannalta aika tärkeä juttu. Itse olen kerran maannut 40 minuuttia Keski-Suomen sairaalassa leikkuupöydällä, kun odotettiin, että Effika alkaisi toimia. Siis Effika on se järjestelmä, että Keski-Suomen keskussairaala ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri käyttää. Ja sitten sieltä tuli joku semmoinen jamppa hupparissa, joka teki koneelle jotain ja sen jälkeen Effika toimi. Mulle alettiin tehdä uutta nenää. Mutta yksi leikkaus on vain yksi leikkaus, ja jos katsotaan sitä sote-järjestelmää kokonaisuutena, niin se on hyvinkin osa tällaista kriittisesti infrastruktuuriksi kutsuttua kokonaisuutta. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä rakenteita ja toimintoja, jotka voi olla toisaalta fyysisiä laitoksia ja rakenteita, mutta jotka yhä useammin on tietojärjestelmiä ja palveluita. Ja tämä kriittinen infrastruktuuri on sekin hyvin monimutkaista ja keskinäin riippuvaista. Ensinnäkin sen takia, että nykyään siellä on toimijoina mukana sekä julkinen valta että yksityiset toimijat. Erittäin huomattava osa meidän kriittisestä infrastruktuurista on tällä hetkellä yksityisten toimijoiden hallussa. Ja nämä järjestelmät aivan samalla tavalla kuin tietojärjestelmät yleisestikin on verkottuneita teknisesti ja toiminnallisesti. Ja sitten kun vielä muistetaan, että suurin osa uhkista, jotka kohdistuu kriittiseen infrastruktuuriin, tulee Suomen rajojen ulkopuolelta ja on monessa mielessä arvaamattomia, niin meillä on pitäisi saada käsissä kohtuullinen haaste. Katsotaan, minkälaisia järjestelmiä siihen kriittiseen infraan kuuluu, niin sillä on monenlaista meidän kannalta oleellista toimintaa. Energiantuotanto, siirtojakelu, tieto- ja viestintäjärjestelmä, finanssialan palvelut, eli se maksaminen, liikenne ja logistiikka, vesihuolto, infran rakentaminen ja kunnossapito, erityistilanteiden jätehuolto, elintarvikehuolto, terveydenhuolto ja peruspalvelut, teollisuus ja maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelu. Sitten kun mietitään vielä sitä, että millä tavalla tuo kriittinen infra ja sen hallinta on muuttunut, niin ennen meillä oli paljon tällaisia itsenäisiä järjestelmiä, joilla oli hyvin harvoja liitoskohtia. Niitä liitoskohtia oli niin vähän, että käytännössä pystyttiin hallitsemaan sitä kokonaisuutta. Mutta sitten 90-luvulta alkaen on siirrytty keskenään riippuvaisiin infrastruktuureihin, jotka kommunikoi keskenään taasissa avoimen verkon eli internetin kautta. Ja tämähän taas sitten lisää huomattavasti sitä vaikeuskerrointa, kun näitä pyritään hallitsemaan. Jos teidän pitäisi nimetä meidän kriittisen infrastruktuurin kannalta kaikkein kriittisin asia, niin mikä teidän mielestä oli?
Sähkö.
Joo. Muita? Entäs toinen
kriittis? Verkko.
Verkko, joo. Sähkö on ehdottomasti kaikkein tärkein. Mikään ei toimi, jos ei tule sähköä. Mutta tietoverkko on sitten kyllä melkein yhtä tärkeä nykyään. Jos ajatellaan sitä, että tietoverkko
ja tietoverkon toiminta lakkaa, niin ei silloinkaan kamalaa tehdä asioita. Miten Suomessa tämä tietoverkkojen turvaaminen, minkälainen historia sitä on tietty? No ei oikein, no kerro.
No siis on ja ei. Me ollaan yksi niin kuin johtavia maita tästä ja ollaan jopa ajateltu asiaa, mutta emme vieläkään kovin hyviä siinä ollut.
Joo. Me ollaan ajateltu asiaa sellaisen tilanteen jälkeen, kun huomattiin, että nyt meinaa käydä huonosti. Eli tuossa on uutinen vuodelta 2009. Tärkeät tietoliikenneverkot halutaan suomalaisomistukseen. Ja tähän mennessä tapahtunutta 2000-luvun puolivälissä suomalainen valtiollinen teleyhtiö Sonera, entinen Tele, uusioitui Telian kanssa ja ruotsalaiset saavuttivat yhtiössä ehdottoman määräysvallan. Paljonko on Suomen valtion omistus tällä hetkellä Telia Company? 3%. Paljonko on Ruotsin valtion? Tähän vajaa 50, jos muistan oikein. Joku voi googlettaa, mutta merkittävä ero tuli. Suomalaiset omistaa 4-3%. Loppuvuodesta 2007 islantilainen sijoittaja Thor Björgvinsson ja hänen yrityksensä Novator nousi Elisan suurimmaksi omistajaksi ja ilmoitti haluavansa muuttaa Elisan holding-yhtiöksi, joka voisi kansainvälistyä ja myydä liiketoimintoja nopeammin. Hän on tämä tässä. Sonera oli tässä vaiheessa jo menetetty, mutta Elisan osalta oli vielä jotain tehtävissä. Eli siinä vaiheessa, kun Sonera oli myyty ruotsalaisille ja Elisa oli käytännössä poistumassa islantilaisille, jotka oli todennäköisesti pilkkoneet sen palasiksi ja panneet lihoiksi, niin suomalaiset suuromistajat, ennen kaikkea eläkeyhtiöt, alkoivat haalia Elisan osakkeita itselleen. Ei ihan ehkä omasta aloitteestaan, vaan valtio vihjeli, että nyt olisi kiva, jos ostaisitte. Ja vuonna 2008 sitten kävi sillä tavalla, että tuli pankkikriisi ja Novator, joka oli siinä vaiheessa vielä siis Elisan suurin omistaja, joutui myymään sen oman osuutensa sitä Elisan omistuksesta eläkeyhtiö Varmalle. Ja sitten taas Varma sitoutui, että se myi puolet niistä osakkeista Suomen valtion omistusyhtiö Solidiumille. Ja nykyään tämä Solidium on sitten Elisan suurin omistaja. Ja toiseksi suurin omistaja on työeläkeyhtiö Varma ja kolmanneksi suurin omistaja Elisassa on työeläkeyhtiö Ilmarinen. Ja näiden kolme välillä on sopimus, että osakkeita ei mitään. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka ajattelemattomia saattaa ne meidän viisaat poliitikot olla, kun ne tekee päätöksiä yöllä kesärannassa. Käytännössä kaikki yksityiset Suomessa olevat tietoliikenneverkot meinaa 2000-luvun puolivälissä listattaa ulkomaalaiseen omistukseen. No, sen jälkeen ryhdyttiin vielä jatkotoimintoihin tai toimenpiteisiin ja ruvettiin perustamaan tämmöistä erillistä hallinnon turvallisuusverkkoa TUVEA, jonka tavoitteena ja tehtävänä on tarjota tämmöisille keskeisille turvallisuustoimijoille, esimerkiksi poliisille, sisäministeriölle, puolustusvoimille, korkean varautumisen tietoliikenneratkaisu. Puolustusvoimien tietoverkko oli tämän turvallisuusverkon rakentamisen pohjana. Ja Suomen erillisverkot, jonka pääkonttori on Jyväskylässä, sai sen haltuunsa pari vuotta sitten maaliskuussa 2015. Ja tieto- ja viestintätekniset palvelut tuohon verkkoon tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikka keskus Valtor. No minkä takia tällaiseen päädyttiin? Jos ajatellaan sitä, että mikä on ollut suomalaisen poliittisen päätöksenteon linja ja tavoite monessa suhteessa, niin meillähän on haluttu yksityistää paljon asioita. Eli on haluttu hankkiutua eroon tämmöistä julkisesta omistuksesta melkein kaikilla toimialoilla. Mutta tietoliikenneverkkojen osalta nämä muutokset teleoperaattorikentässä, eli käytännössä se, että suurin, tai tuossa vaiheessa suurin operaattori oli siirtynyt ruotsalaisomistukseen, toiseksi suurin operaattori, joka tällä hetkellä taitaa olla suurin operaattori, meinasi siirtyä ulkomaalaiseen omistukseen, herätti pohtimaan sitä, onko tämä terveys. Mutta toisaalta sitten taas yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa vuodelta 2010 otettiin selkeästi ja voimakkaasti kantaa siihen, että
tällaisten turvallisuuskriittisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminta on erittäin tärkeää ja niitä on toimittava kaikissa tilanteissa. Niin normaalioloissa kuin häiriötilanteissa. Ja sitten kun vielä samoihin aikoihin alettiin puhua kyberuhasta, niin maaperä oli aika otollinen sille, että rakennettiin sitten tällainen erillinen turvallisuusverkko tulee. Eli tällaista kehitystä on ollut teknisesti siinä suomalaisessa tietoyhteiskunnassa. Onko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa?
Tälläkin hetkellä tietoverkko on sellainen hassu, että se on enemmän ja vähemmän kuumallinen. Ja siellä sijoissa, kun on meidän laatikot on pohjoisessa, on aika ilmaisissa heikoissa kaatimissa. Niin onko siihen, mä en nyt ole seurannut sen 5-6 vuoteen, niin onko siihen nyt tullut, niin kun, että vieläkö ne lappaa yhtä paljon entiselle Somerolle nykyiselle Telialle varoja ja sitten
ja
sitten
Telia ei tee
niitä asioita,
mitä
se on
luvannut
tehdä, eli pitää
verkkoa
tuossa
pohjoisessa.
Mikä se tilanne sieltä tällä hetkellä on?
No mä en tiedä, mikä on runkoverkkojen osalta tilanne. Runkoverkot, jos katsotaan, runkoverkothan on oleellisia siinä mielessä, että ne hoitaa sen liikenteen, sanotaan vaikkapa mobiiliverkkoihin. Mutta mobiiliverkkoissahan niin kuin Pohjois-Suomessa tilanne on kehittynyt sillä tavalla, että sinne on tullut esimerkiksi tämä yhteisverkko, jossa Telia ja DNA yhdessä tarjoaa 4G-verkkoa aika laajalla alueella. Mutta sitten se, mikä niin ehkä jollain tavalla on kuitenkin vielä mun mielestä huolestuttavaa, on se, että meillä hyvin pitkälti luotetaan verkkojen rakentamisessa markkinaehtoisuuteen. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä, että meillähän on tämmöinen yleispalveluvelvoite, lainsäädännössä, joka tarkoittaa sitä, että verkkoyhtiöiden, jotka toimii markkinoilla, on pystyttävä tarjoamaan kaikkiin vakituisiin asuntoihin, onko tällä hetkellä 2 megabitin nopeudella toimiva verkkoyhteys. Niin esimerkiksi Ruotsissahan on asia ratkaistu sillä tavalla, että ne pohjoisimmat alueet, jonne on niin kuin markkinaehtoisilla toimijoilla hyvin vähän mobiileja tarjota palveluita, on otettu tällaisen Breitband-projektin piiriin, jossa käytännössä valtio rakentaa valokuituyhteyksiä harvaan asutuille alueille pohjoisiksi ja toisaalta sitten esimerkiksi tietyillä Ruotsin saarilla. Ja tästä puhuttiin pitkään Suomessakin, mutta todettiin, että kyllä meillä markkinat hoitaa tämän asian, mutta se on taas niin kuin ehkä sellainen päänpensaaseen pistänyt, että kyllähän niin kuin kaikki tietää, että ei markkinat hoida asiaa, jos siihen ei ole mitään sellaista pakkoa. Mutta sitten niin, muuten, jos ajatellaan verkon luotettavuutta, niin kyllä mä uskon, että tiettyjen vahinkojen ja tämmöisten kantapään kautta oppimisen ansiosta Suomessa ollaan jo niin parempaan suuntaan. Ehkä semmoinen 6-7 vuotta sitten, en muista ihan tarkkaan minä vuonna, enkä tiedä muistatteko te tätä ollenkaan, mutta kävi sillä tavalla, että yhdessä vaiheessahan kaikki Sonera, Elisan ulkomaanyhteydet katkesi. Ja syynä oli se, että kaivuri oli kaivannut Turun lähellä sillä tavalla, että oli katkaistu valokaapeli. Ja hienointa tässä oli se, että se oli samalla onnistunut katkaisemaan myös varayhteyden, siis varavalokaapeli, joka oli 40 sentin päässä siitä varsinaisesta yhteydestä. Eli ne valokaapeli ja sen varakaapeli oli niin lähellä toisiaan, että ne yhdellä kaivurikaapalla saatiin kaksi. Eli tällaisia asioita on ehkä voitu ottamaan vakavammin. Samoin sellainen muutos, mikä on tapahtunut, ennenhän kaikki meidän maakaapelit oli verkossa olevissa palveluissa nähtävillä. Eli sieltä pystyi naputtelemaan esimerkiksi vaikka Jyväskylän alueen ja katsomaan, että missä meillä menee valokaapeleita, missä meillä menee kuparikaapeleita. Ajatus oli kaunis, pyritään helpottamaan rakentajien työtä sillä tavalla, että ne ei vahingossa kaivaa sitä kaapelia siellä poikki. Mutta sitten huomattiin, että no, itse asiassa jos me kerrotaan, että tässä meillä menee näin ja näin monen gigabitin valokaapeli, niin saattaa olla joku muukin, joka sitten katsoo sieltä sen sijaan ja päivää sen pois ihan tahallaan. Eli kyllä niin kuin niihin uhkien on herätty. Mutta toisaalta on meillä edelleen sellaisia kipukohteita. Jos esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän seudun noita verkkoyhteyksiä haluaa kovasti vaurioittaa, niin tuossa kun menee tuo Ramsunkadun ylikulkusilta, niin jos katsotte sinne sillan alle, niin siellä siellä menee kohtuullisen paksua valokaapelia, jotka oli vielä ennen näpitty merkittykin, että mikä on minkäkin operaattorin kaapeli. Sitten sen sillan, kun ajaa nurin, niin kaupunki pimenee. Ja jos kaupunki pimenee, niin nykyään se vaikuttaa aika monen arkeen. Sen takia, että jos katsotaan 16-89-vuotiaita suomalaisia, niin 87% näistä käyttää internetiä. Se alkaa olla jo sillä rajalla, että pystyykö se tuosta enää paljon kasvamaan, koska tuossa on sitten mukana myös sellaisia, joilla ei ole faktisia mahdollisuuksia käyttää internetiä jonkun fyysisen rajoitteen takia. Yli 2/3 suomalaista käyttää verkkoa useasti viikossa pitäisi lukea tuossa, ja noin 80% käyttää sitä päivittäin. Ei tässä ole kyllä silläkään mitään logiikkaa. No, ensimmäistä kertaa huomaa, että siinä on tämmöinen virhe. Yli 2/3 suomalaista käyttää internetiä niin useasti päivässä ja noin 20% päivittäin. Niin jos oli niin päin, kyllä, on siinä logiikkaa. Uusia käyttäjiä tulee enää yli 5-vuotiaiden ikäryhmässä, ja yleistyminen tässä ikäryhmässä on erittäin nopeaa. Tähän näkyy muun muassa sosiaalisen median palveluissa, että katsotaan vaikkapa Facebookia, joka alkaa nuorempien ikäluokkien osalta olla jo pitkästi pasee, niin sinnehän niitä mummoja ja vaareja on alkanut ilmestyä. Puolet meistä suomalaisista on viimeisen 3 kuukauden aikana tilannut jotain verkkokaupasta, ja puolet suomalaisista käyttää verkkoyhteisöt palveluita, ja noin 1/5 suomalaisista käyttää pilvipalveluita. Tässä pilvipalveluiden käytössä todennäköisesti on jatkossa odotettavissa aika paljon kasvua, johtuen siitä, että esimerkiksi Microsoft, joka on kohtuullisen merkittävä toimija näiden toimisto-ohjelmien osalta, niin sehän on siirtänyt tämän liiketoimintamallinsa siihen suuntaan, että melkein pakolla myy sen pilvipalvelun, jota haluaa käyttää Microsoft Officea. Eli pystyy ottamaan vielä tai ottamaan myös sellaisen niin kuin ikuisen lisenssin, mutta lähtökohtaisesti myydään erilaisia Office 365-tilauksia. Ja kaikilla suomalaisilla yliopistoilla Office 365 on jo sitten käytössä. No jos ajatellaan tätä tällaista tilannetta, jossa tämä internetin käyttö on suhteellisen yleistä, niin ei ole vaikea arvata, että kun käyttäjiä on noinkin paljon, niin sitä verkkoa käytetään aika lailla paljon. Ja tähän liittyen on jo parikymmentä vuotta oltu huolissaan tällaisesta ilmiöstä kuin digitaalinen kahtiajako, eli digital divide, jolla tarkoitetaan ihmisten erilaisia mahdollisuuksia päästä verkkoon ja ennen kaikkea saada hyötyä siitä verkon käytöstä. Ja tämä terminä liittyy siihen, että uusi teknologia voi olla merkittävä sosiaalisten erojen synnyttäjä. Eli katsotaan, millä tavalla suomalaiset jakautuu sosiaalisiin ryhmiin, sosiaalisiin luokkiin, niin yhä useammin teknologia on yksi sellainen selittävä tekijä, joka sitä luokkiin jakautumista selittää. Digitaalinen kahtiajako voidaan nähdä kahdella eri tavalla. Optimistisin näkemys on siitä se, että tuollainen digitaalinen kahtiajako ja siihen liittyvä tällainen luokkajako on vain tilapäistä. Ja keskeistä siinä sen muodostumisessa on ihmisten erilaiset kyvyt ja taidot hyödyntää verkkoa. Mutta sitten tämmöinen pessimistisempi näkemys ja mun mielestä mä sanoisin, että ehkä oikeampi näkemys on se, että informaatioyhteiskunta lähtökohtaisesti synnyttää uusia sosiaalisia ryhmien välisiä eroja ja syventää vanhoja. Ja niissä ei sitten enää olekaan kyse yksinomaan siitä, että pääseekö joku yksittäinen henkilö verkkoon vai ei. Jos katsotaan tilannetta Suomessa, niin meillä 20-30% ihmisistä kokee merkittäviä ongelmia tällaisten uusien tietoteknisten palveluiden käyttöönotossa. Palveluiden käytön kannalta niin kun sen ongelmallisuuden keskeisin aiheuttaja on se, että ne palveluiden rakenne, palveluiden suunnittelu, palveluiden toteutus on sellaista, että se ei välttämättä näyttäydy kaikille ihan itsestäänselvästi. Mitkä asiat tähän saattaisi vaikuttaa? Yeah.
mietinnän. Minkä takia internetin palvelut, verkon palvelut ei välttämättä ole kaikille ihan niin kuin itsestäänselvästi käytettävissä? Kielitaito on merkittävä. Jos ajatellaan suomalaista väestörakennetta, niin meillähän puhutaan paljon niin sanotuista suurista ikäluokista, joka tarkoittaa ikäluokkia, jotka ovat syntyneet tuosta sodan jälkeen. Käytännössä 45-51. Ja heistä melko suuri osa on saanut koulutuksen, ainoastaan niitä on käyneet kansakouluun. Ja kansakouluhan oli kouluna sellainen, että siellä ei opetettu mitään vieraita kieliä. Siellä opetettiin tämmöisiä silloisessa suomalaisessa yhteiskunnassa selviämisen kannalta olevia taitoja. Opetettiin lukemaan ja laskemaan ja ompelemaan ja pilkkomaan puita ja hiihtämään ja niin edelleen. Mutta sitten jos katsotaan, että millä tavalla näiden henkilöiden työura on edennyt, niin heistä aika moni on ollut sellaista työtehtävissä, joihin ei välttämättä ole sisältynyt tietoja viestin teknologian käyttöä, ollut fyysinen työ tai sitten tämmöinen muu suorittava työ. Ja se seuraus siitä on sitten se, että esimerkiksi englannin kielen taito ei välttämättä ole kovin hyvä. Suomalaisillahan on siinä mielessä, että suomalaiset on loistavaa kansaa siinä mielessä, että ne ovat hirveän koulutusmyönteisiä. Eli jos katsotaan vaikkapa kansalaisopiston englannin kielen kursseja, niin nehän on aina täynnä. Eli nämäkin suuret ikäluokat ovat pyrkineet hankkimaan kielitaitoa, pyrkineet kouluttautumaan, mutta ei välttämättä ole sillä tavalla vahvalla tasolla, niin kuin esimerkiksi teillä. Teistä kaikki ymmärtää ihan täydellisesti, että mitä teille vaikka tietokone sanoo englannista, mitä jokin verkkopalvelu sanoo englannista. Toisaalta monille voi olla myöskin hankaluuksia hahmottaa, että mikä on se verkko ja mikä on se tietokone ja mikä on se palvelu. Eli että missä oikeasti on verkkopankki ja kuinka se toimii. Mutta tämmöinen mentaalinen malli vaikkapa pankissa laskumassa, niin että on täysin erilainen kuin miten se toiminta tällä hetkellä on toteutettu, niin sen verkkopankin omaksuminen saattaa olla kohtuullisen vaikea. Siinä suomalaiset on tehneet hyvää työtä. Meillä näiden verkon peruspalveluiden kouluttamisessa ja niiden käytön kouluttamisessa suomalaisena on tehty paljon ja saatu aikaan se, että tämmöisessä peruspalveluiden käytössä me ollaan jo kohtuullisen hyvällä tasolla. Mutta tämmöisessä teknologia- ja verkon syvällisemmässä ymmärtämisessä ja käytössä me ollaan selvästi menettämistä asemiaan. Ja tällaiseen syvällisempään ymmärtämiseen ja käyttöön liittyvä asia on kyberturvallisuus. Jos ajatellaan sitä, että meillä nykyään on kaikilla erilaisia älylaitteita, jotka on potentiaalisia hyökkäyksen kohteita, niin väittäisin, että aika suuri osa meistä ei ihan tarkkaan tiedä, että millä tavalla mitä omaa omaisuuttaan pitäisi turvata. Turvallisuusneuvosto on julkaisemassa tuossa toukokuulla sellaisen joka kansalaisen kyberoppaan, että teknisellä tavalla kerrotaan siitä, millä tavalla älylaitteita pitäisi turvata, että ne mahdollisimman hyvin selviävät erilaiset kyberhyökkäykset. Maria-Liisa Vihera, joka on alun perin tehnyt työuransa muistaakseni Soneralla, esitti väitöskirjassa vuonna 2009 tällaisen jaottelun siitä, että minkälaisia osaamisen tasoja verkon ja tietotekniikan käyttöön suomalaisilla on. Ja siinä on neljä tasoa. Ensinnäkin on tämä perusosaaminen, pankkiasioiden hoito ja sähköposti, josta todettiin, että siinä Suomella menee aika hyvin. Sitten on luonteva osaaminen, esityspalvelujen tekeminen, keskusteluverkossa, blogit ja nettipuhelut, josta todettiin, että voisi olla vähän parantamisen varaa. Mitä mieltä olette, kuinka monella teillä on tämä luonteva osaaminen alussa? Hyvä. Väittäisin, että aika monella. Mutta esimerkiksi tänään meidän kahvihuoneessa käytiin keskustelua siitä, että millä tavalla yksi meidän opettajista saisi typen toimimaan, kun hänen pitäisi saada yhteys Yhdysvaltoihin ja järjestää seminaari sillä tavalla, että siinä oli osallistujat Yhdysvalloissa ja siinä sitten pohdittiin, että mikä se type sitten loppujen lopuksi on, kun se toimii. Jotenkin voisi olettaa, että olisi perusosaamista täällä meillä, mutta ei ihan ollutkaan. Luova osaaminen, oma tuotanto äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä ja kuvilla, kuinka moni teitä hallitsee. Hyvä. Minäkin suunnilleen, vaikka jos katsotte niitä ruututallennusvideoita, niin tähän on nyt sormi liikkunut tässä viime aikoina, että jos Siellä on tarjolla, koska tulee muistaakseni 4 eri kanavaa, joita pitää editoida, niin ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on editoinut sieltä väärin kanavan pois. Eli välillä puuttuu kuva ja välillä puuttuu ääni, mutta kukaan ei sitä huomautta, niin se on päätellyt, että kukaan ei myöskään katsonut niitä tallenteita. Ja sitten se on ymmärtävä osaaminen, verkon merkitykset, vaikutukset ja mahdollisuudet, verkkoidentiteetti, tietosuoja, yhteiskunnan rakenteet ja kauppapaikat. Sehän on oikeastaan sitä asiaa, mikä toivottavasti viimeistään tämän kurssin aikana kristallisoituu sitten teillekin, minkälaisia luottuvuuksia verkon ja tietoyhteiskunnan käyttöön liittyy. Sinikka Sassi kirjoitti jo vuonna 2003, eli 14 vuotta sitten sellaisen artikkelin, jossa hän kävi läpi digitaalista kahtiajakoa suomalaisesta näkökulmasta. Ja Sassi onnistui tuolloin kirjoittamaan todella hyvän artikkelin, koska artikkeli on täysin käyttökelpoinen nykyäänkin. Hän tunnisti suomalaisessa yhteiskunnassa 4 näkökulmaa, jotka liittyy digitaaliseen kahtiajakoon. Tällaiset pienet puolet, eli teknishallinnollisen näkökulman, keskikokoiset puolet, sosiaalisten rakenteiden näkökulman, suuret puolet, informaatiorakenteiden ja syrjäytymisen näkökulman, ja sitten tämmöisen vallankumouksellisen näkökulman, joka liittyy modernisaatioon ja kapitalismiin. Pienet puolet, eli tämä teknishallinnollinen näkökulma, liittyy ennen kaikkea verkkoon pääsyyn, käyttötaidoista, teknisestä varustetasosta ja tarjolla olevista sisällöistä ja käyttötavoista. Tässä suhteessa tilanne on Suomessa jo kohtuullisen hyvä, mutta verkkoon pääsy on osittain edelleen ongelma. Jos olette lukeneet viime aikoina esimerkiksi keskisuomalaista, niin siellä on verkkoon pääsyyn liittyen käyty 2 rinnakkaista keskustelua. Toinen on se, että Mossin kylällä ei kuulu 4G, ja sieltä ollaan keräämässä kuparikaapelit pois, ja kyläläiset on vähän hädissään siitä, millä tavalla sen jälkeen ruppaillaan. Ja sitten on käyty keskustelua siitä, millä tavalla Kuuskaista nimisen yrityksen konkurssista selvitään. Kuuskaista oli siis se toimija, jonka piti toteuttaa valokuituverkko Keski-Suomeen, mutta markkinalähtöisesti toimivana yrityksenä se kävi pikkuisen huonosti, eli teki konkurssin, ja usealta kunnalta ja yksityiseltä ihmiseltä jäi sitten Kuuskaisten konkurssi pitää kohtuullinen kanta euroja. Ja nyt on sitten mietitty, että miten saadaan ne eurot takaisin, ja tietyllä tavalla ehkä tärkeämpää vielä, että miten saadaan se luvattu verkkoyhteys, joka on siellä rullalla jossain varassa. Mutta jos katsotaan yleisemmin, niin jopa eturivin tietoyhteiskunnissa tällaiset teknologiset mahdollisuudet saattaa olla aika epätasaisesti jakautuneita. Keskikokoiset puolet, siinä lähtökohtana on se, että onko tieto- ja viestintäteknologia ja verkon käytön eroilla yhteneväisyyksiä yhteiskunnan muiden sosiaalisten rakenteiden kanssa. Jos ajatellaan niitä muita sosiaalisia rakenteita, niin minkälaisilla muuttujilla voidaan kuvata ihmisten sosiaalista asemaa? Maltimus. Tulotaso, koulutustaso, varallisuus, joo. Muita? Työllisyysasema on nykyään aika merkittävä, eli että onko yleensä töissä vai onko sitten työttömänä. Etnisyys jollain tavalla vaikuttaa siihen. No, mitä luulette, minkälainen on tilanne Suomessa? Nyt katsotaan tätä sosiaalista asemaa. Otetaan tämmöinen täysin kuvitteellinen vähän niin kuin dikotomia, että on huonossa sosiaalisessa asemassa olevat ja hyvässä sosiaalisessa asemassa olevat. Millä tavalla tai mitä tiedetään heidän verkon käytöstään? Poikkeaako se jostain jollain tavalla toisistaan? Tai tietoteknologian ja viestintäteknologian käytöstä? Millä tavalla se voisi poikkeaa?
Tai jos ei ole varaa puhelimeen, niin ei ole varaa myöskään verkkoon.
Joo. Toi ei itse varmaan nykyään ole ongelma, tai että niillä on varaa suurimmalla osalla. Koska jos ajatellaan vaikkapa meidän toimeentulotukijärjestelmää, niin kyllähän verkkoyhteisössä pidetään, että se maksetaan vaikkapa yhteisestä. Mutta olisiko jotain muuta, mikä sen tarvitsee? Se liittyy sellainen mielenkiintoinen ilmiö,
että mitä huonommassa sosiaalisessa asemassa yksilö on, sitä viitteellisempää hänen tietää viestintäteknologian ja verkon käyttöönsä on. Ja taas vastaavasti, mitä paremmassa sosiaalisessa asemassa yksilö on, sitä monipuolisempaa verkon tieto- ja viestintäteknologian käyttö on sillä tavalla, että sitä käytetään viestintään, asiointiin, vaikuttamiseen, toimintaan, demokratiassa ja niin edelleen. Ja sitten jos sosiaalinen asema opiskeluun, jos sosiaalinen asema on huonompi, niin se verkon käyttö saattaa olla vain sitä, että katsotaan vaikka Netflixiä, joka siis musta on ihan hyvä toiminta, mutta ei kuitenkaan voi olla ainoa tapa käyttää verkkoa. Tähän liittyen puhutaan informaatiorikkaista ja informaatioköyhistä. Ja käytännössä melkein kaikissa länsimaisissa jälkiteollisissa tietoyhteiskunnissa on havaittu, että huolimatta siitä, että teknologian käyttö sinällään on laajentunut, sitä käytetään yhä enemmän, yhä useammat käyttää sitä, se on käytännössä melkein kaikkien saatavilla, niin siitä huolimatta vallitsee pysyvä kuilu sen informaatiorikkaiden ja informaatioköyhien välillä. Ja nimenomaan se käyttötaso, tapa on se, joka selittää sitä, tai luo sen kuilun, ja tulotaso koulutustasoja ennen kautta selittää sitten niitä eroja. Ja johtavissa tietoyhteiskunnissa erot on kaikkein suurimpia. Minkä takia?
Koska meillä se yläosa tai parempi osaiset, niin se karkaa paljon korkeammalle ihmistä jossain, sanotaan Kambiassa, missä kaikki pääsee suunnilleen 20 minuuttia käyttäen ja se on siinä.
Joo. Eli meillä polarisaatio on voimakkaampaa, että johtuu siitä, että käytännössä ne informaatiorikkaat määrittelee sen, millä tavalla yhteiskunta toimii, ja ne määrittelee myös sen, että millä tavalla meidän palvelurakenteet esimerkiksi on muodostettu. Ja kun he päättää, että no tästä lähtien esimerkiksi opiskelupaikkaa haetaan vaan opintopolussa, niin sitä haetaan vaan opintopolussa. Eli tässä oikeastaan päästään näihin suuriin huoliin, joka tarkoittaa sitä, että tieto- ja viestintäteknologialla katsotaan olevan aktiivinen rooli eriarvoisuuden syntymisessä ja eriarvoisuuden vahvistumisessa. Ja se, että tieto- ja viestintäteknologian käytössä on eroja ja se tieto- ja viestintäteknologian käyttö ei välttämättä ole niiden informaatioköyhien osalta ihan yhtä taitavaa ja monipuolista kuin informaatiorikkaiden tapauksessa, niin syntyy ongelmia ja epäonnistumisia työmarkkinoilla, demokratiassa, hyvinvointijärjestelmässä ja perheen ja yhteisen piirissä. Ja nykyinen Suomi on tästä hyvä esimerkki. Jos ajatellaan vaikkapa toimeentulotukea, niin mikä on tällä hetkellä se menetelmä, jolla toimeentulotukea pitäisi hakea? No, Kelan verkkopalvelu, johon pitäisi tehdä toimeentulohakemuksia, skannata kuitit ja liittää ne siihen hakemukseen ja lähettää hakemuksia käsiteltäväksi ja varmentaa identiteetti pankkitunnuksille ja jäädä odottelemaan päätöstä, joka nykytilanteessa tulee todella hitaasti, koska palvelu on aliresursoitu, mutta kertoo siitä, että niin aika monet palvelut perustuu siihen, että pystyy käyttämään sitä verkkoa. Ja tämä on tämmöinen rakenteellinen epätasa-arvo, joka koko ajan kärjistyy sen takia, että niin kuin sanoit, niin tämä informaatioeliitti tai informaatiorikkaa koko ajan vahvistaa omia asemiaan sen tieto- ja viestintäteknologian avulla ja marginaaliryhmät taas sitten vastaavasti syrjäytyy entistäkin voimakkaammin. Tähän liittyen puhutaan paljon neljännestä maailmasta. Tämä on Manuel Castersin julkaisu tai lanseeraama termi. Yleensä neljäs maailma viittaa kansoihin, joilla ei ole valtiota, kurdi. Mutta nykyään, jos ajatellaan neljättä maailmaa, siis ensimmäinen maailma on tämä meidän länsimaiden muodostama maailma, toinen maailma on sitten niin sanottujen kehittyvien maiden, Kiinan muodostama maailma, ja kolmas maailma kehittymättömien maiden muodostama maailma, niin neljäs maailma on sellainen maailma, joka näyttäisi jollain tavalla olevan muotoutumassa näiden maailmojen päälle ja ennen kaikkea ensimmäisen maailman sisälle, eli syntyy tällaisia ryhmiä, joilla on vaikeuksia toimia nykyisessä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön perustuvassa yhteiskunnassa. Ja se saattaa sitten Sassin mukaan jollain aikataululla johtaa aika vallankumouksellisiin muutoksiin. Eli kun tieto- ja viestintäteknologia nykyään lähtökohtaisesti käytetään
ohjaamaan ja järjestämään tällaisia monimutkaisia moderneja yhteiskuntia, niin verkosta on tullut myös tämmöinen sosiaalisen elämän välittäjä. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä Karl Marx aikoinaan kirjoitti pääomasta, muistat, oletteko koskaan kuulleet Karl Marxista, johon ne partajeetut tuolta Saksassa opioidut, niin Marxhan kertoi, että pääoma, joka tuossa vaiheessa, siis silloin kun Marx kirjoitteli niitä juttuja 1800-luvulla, oli merkittävä tekijä, jolla pystyy vahvistamaan omaa asemaansa käytännössä rakentamalla esimerkiksi tehtaita tai saavuttamaan merkittävän aseman kaupankäynnissä ja niin edelleen. Ja sitä kautta keräämään lisää pääomia, niin pääoma alkoi kasautua tietyille henkilöille ja samalla sitten suuri osa yhteiskunnan muista toimijoista kurjistui. Puhuttiin tämmöistä kurjistumisteoriasta. Niin mä väittäisin, että tällä hetkellä voitaisiin ehkä puhua tämmöistä kurjistumisteoria 2.0, jossa se pääoma ei ole vain rahallista pääomaa, vaan se on osaamispääomaa ja sellaista informatiivista pääomaa, joka mahdollistaa toimimisen tällaisessa nykyisessä hyvin monimutkaisessa pitkälle tekstittyneessä verkostoyhteiskunnassa. Eli informaatiovirrat ja rakenteet luovat tässä meidän järjestelmässä selvästi eri arvoisuutta, ja tälle uudelle järjestelmälle on ominaista polarisaatio ja luokkajako. Ja vastaavasti työvoiman eriytyminen korkeasti tuottavaa ja sitten helposti korvattavissa olevaa. Kuka on kielellä heitä? Hyvä. Muistatko yhtään, että olisi ollut tähän liittyvä uutinen?
No, semmoinen uutinen oli, että paremmin asiansa osalta tiimisyyttä työmarkkinoilla määrittelemään paremmin matkojen.
Kyllä. Se on juurikin tämä uutinen. Eli kaikki haluavat tämän miehen. Ja tuossa uutisessa, tai sitten on ihan enemmänkin uutinen, se on kahdelle sivulle levitetty tämmöinen artikkeli, niin kerrotaan, että työmarkkinoilla on tällä hetkellä tilanne, jossa on sellaisia toimijoita, jotka voi oikeastaan sanoa tai vaatia minkälaista palkkaa tahansa ja niille se maksetaan, mutta sitten vastaavasti on yhä enemmän sellaisia toimijoita, joilla niin se tilanne on sellainen, että niitä työpaikoista pitää oikeasti kilpailla. Ja se millä tavalla tämä on muuttamassa meidän yhteiskunnan rakennetta on se, että ajatellaan teollista aikaa ja toisaalta myöskin näitä jälkiteollisen ajan ensimmäisiä vuosikymmeniä, niin yhteiskunnille oli merkittävä niin luonteenomaista se, että meillä oli erittäin vahva ja asemansa vakiinnuttanut keskikerrostuma, eli keskiluokkaa, jolla meni ihan mukavasti. Oli töitä, tuli rahaa, ruokaa riitti, välillä pystyi käymään Kanarialla lomalla ja muutenkin näytti aika lailla leppoisalta. Keskiluokan töistä aika suuri osa alkaa olla sellaisia, että mitä voidaan tuoda koneilla. Siitä seuraa se, että se keskiluokka alkaa ajautua sellaiselle kehälle, jossa se kurjistuu. Ja sitten kun se keskiluokka kurjistuu, niin siitä tässä huomaa olevansakin jotain muuta kuin keskiluokkaa. Eli käytännössä, en nyt tiedä mikä on tällä hetkellä poliittisesti korrekti termi, mutta ennen puhuttiin työväenluokasta tai alaluokasta ja niin edelleen. Eli yhä suurempi osa keskiluokasta tai entisestä keskiluokasta liukuu sillä sosiaalisella kehällä alaspäin. Minkä yhteiskunnan osalta tähän liittyen on paljon ollut keskustelua?
Yhdysvallat.
Eli Yhdysvalloissa tämä kehitys on kaikkein voimakkaan. Että minkä takia? Tuotanto on siirtynyt pois. Ja semmoinen merkittävä ero esimerkiksi pohjoismaisen yhteiskuntiin on se, että siellä ei ole olemassa tämmöistä sosiaalista turvaverkkoa, joka meillä ottaa aina kiinni ja saattaa pompauttaa takaisin sinne keskikerrokseen, vaikka alkaisi mennä vähän huonommin. Eli meillähän jos keskikerrokseen, keskiluokkaan kuuluva joutuu työttömäksi, niin ensinnäkin tulotaso ei radikaalisti putoa, hän saa työttömyyskorvausta, ryhdytään toimenpiteisiin, jotka pyritään varmistamaan se, että hän ehkä jollain tavalla uudelleen kouluttautuu, pääsee taas sellaiseen asemaan tai sellaisen osaamisen, jolla hän pystyy jatkossakin toimimaan.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan tietotekniikan kehittyminen uhkaa seuraavan 20 vuoden kuluessa joka kolmatta työpaikkaa Suomessa. Etla huomioi laskelmissaan kuitenkin vain nykyiset työtehtävät ja muistuttaa, että uutta tekemistä keksitään jatkuvasti vanhan tilalle.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos innostui Oxfordin yliopiston viime syksystä raportista, jonka mukaan Yhdysvalloissa lähes puolet nykyistä työpaikoista on vaarassa kadota tietotekniikan kehityksen vuoksi. Etla alkoikin pikavauhdilla selvittää, onko seuraavan 20 vuoden näkymä Suomessa samanlainen. Ei aivan, meillä joka kolmas nykyinen työtehtävä on uhattuna, selviää tänään julkaistavassa raportissa. Raportin mukaan matalan koulutuksen pienipalkkaiset työtehtävät katoavat vauhdilla. Muutos on isompi teollisuudessa kuin palvelualoilla. Työtehtäviä poistuu myös enemmän yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Moni tämän päivän tuttu työ katoaa tai muuttuu sisällöltään täysin.
Ajaako rekkakuski vielä rekkaa?
En usko, että ajaa.
Ajaako taksikuski meitä mihinkään?
En usko sitäkään. Putkimiehen uskon olevan samassa tehtävässä.
Putkimies on hyvä esimerkki säilymisestä, sillä robottien on hyvin vaikea matkia ihmismäisiä käden ja sormien liikkeitä. Tietotekniikalla on myös lähes mahdoton korvata monimutkaista ajattelua, etiikkaa ja moraalia sekä ihmisten välistä viestintää vaativia töitä. Etla ei raportissaan edes yrittänyt selvittää, mitä uusia töitä on tulossa poistuvien tilalle. Sitä ei edes pysty selvittämään.
Ehkä helpompi ajatella niin päin, että mitä työtehtäviä ei ollut 10 vuotta sitten. Mä en ainakaan tiennyt ketään, joka blokkaa ammatikseen. Ei ollut roolipelien pelaajia ammattikuntana, ei ollut sosiaalisen median louhijoita. No ei ollut itse asiassa personal trainereitäkään ammattikuntana.
Etla muistuttaa, että myös poliitikkojen jarruttelu päätöksenteossa voi hidastaa tai nopeuttaa tietotekniikan kehittymistä johtuvaa työtehtävien katoamista.
Esimerkiksi robottiautohan ei tule laajaan katukäyttöön niin kauan kuin se ei ole laillista.
Pääministeri Jyrki Katainen ei ole huolissaan siitä, että Suomesta katoaa työpaikkoja. Aamu-TVn vieraana käynyt Katainen uskoo, että samaan aikaan syntyy uutta työtä.
Jos ajatellaan vaikkapa Suomea 100 vuotta sitten, niin joku saattoi olla huolissaan siitä, että hevoskuljettaja ammattikunta on häviämässä, koska autot yleistyvät. Ja näinpä kävikin. Mutta emme me siitä kovin pettyneitä ole olleet. Eli samaan aikaan kun häviää, niin aina syntyy jotakin uutta. Normaali vuonna, silloin kun talous rullaa normaalisti, niin meillä syntyy hieman enemmän työpaikkoja kuin mitä häviää. Sitten heikkona vuonna se on kutakuinkin tasapaino. Sitten tätä kehitystä on tapahtunut jatkuvasti.
Mikä ilmiö liittyy kuitenkin siihen, että kun meille syntyy uusia työpaikkoja ja niitä samalla häviää? Mikä siinä on merkittävää?
Yleensä ne vanhat työntekijät ei voi hypätä niihin uusiin, ja paljon siitä uudesta on myös uudelleen järjestäytymistä.
No, minkä takia me ei voi hypätä niihin uusiin työpaikkoihin?
Koska ne ei osaa tehdä sitä.
Joo. Eli jos ajatellaan, että mille aloille Suomessa syntyy tällä hetkellä uusia työpaikkoja, niin lähtökohtaisesti Uudenkaupungin autteesta on unohtaminen kokonaan. Niin lähtökohtaisesti suurin osa uusista työpaikoista syntyy tämmöiseen symbolianalyyttiseen työhön, joka siis tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla kohtuullisen korkea koulutus, erittäin niin kuin spesifi ja laaja osaaminen tietyllä alalla, ja se taas johtaa siihen, että kun niitä työpaikkoja häviää, sanotaan, oletetaan vaikka, että metro automatisoitaisiin ja ne metron kuljettajat sieltä tai sitten potkut, niin ne metron kuljettajat ei pystyisi hoitamaan niitä uusia työtehtäviä, joita on tullut tilalle. Tähän liittyenhän puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Eli tällä viikolla ministeri, jonka nimeä nyt onneksi muista, tai sitten valitettavasti muista, mutta ei varmaan ole mitenkään merkittävä ministeri, koska tämä nimi listatti mielestä selitti televisiossa siitä, että niin kuin merkittävin ongelma tällä hetkellä on se, että kun meillä on 100 000 työpaikkaa ja 300 000 työtöntä, että miten me saataisiin ne työttömät nyt kustattua sinne, missä ne työpaikat on. Niin en nyt taas halua häntä millään tavalla aliarvioida, mutta kyllä nyt oli aikamoinen yksinkertaisuus, että puuttuva lenkki siinä välissä on vain se bussi, joka kutsuu ne työttömät sinne työpaikan luo, vaan kyllä se puuttuva lenkki on siinä se osaaminen, joka vaatii sen työn tekemistä. mitä se työn tekeminen vaatii. Mutta toisaalta meillähän ei ole poliitikoille muodollisia pätevyysvaatimuksia, jonka aika usein sitten huomaa, eikä tule sitä. Tiedättekö, mikä ammatti on sellainen, joka kaikkein varmimmin säilyy? Se on Islannia Oxfordin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan. Se on opettajan ammatti. Ja itse olen niin tästä ollut todella mielissäni siinä mielessä, että kun olen aikoinaan tullut tämän opettajan ammatin valinneeksi aika lailla vahingossa, niin siinä on ollut selvästi onnistunut vahinko, koska ainakin toistaiseksi näyttää, että minua ei voi tätä ihan helposti korvata. Mutta niin, jos ajatellaan opettajan työtäkin, niin opettajan työkin on muuttunut monella tavalla. Ja kun tuossa sanottiin, että julkinen valta esimerkiksi jarruttelee sitä, millä tavalla teknologiaa voidaan hyödyntää, niin Suomessa on myös ammattiyhdistysliike aika merkittävällä tavalla jarruttelee sitä, että kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää. Jos ajatellaan vaikkapa tässä tätä minun 90 minuuttista tarinointia, joka siis tallentuu kahdellekin eri koneelle, niin siinä esimerkiksi niin minulla on täysi määräysvalta sillä, että mitä noilla tallenteilla saadaan tehdä. Jos mun työnantajani päättäisi, että nyt heitetään moinalle pellolle, niin nykyisen lainsäädännön näkökulmasta mitään luentotalletetta, mitä on yliopiston järjestelmissä, työnantaja ei saa käyttää, jos minä en anna siihen lupaa. Eli sillä tavalla on myöskin työmarkkinajärjestelmät pyrkineet betonoimaan nykyisessä järjestelmässä toimivien työntekijöiden asemaa. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Asemansa vakiintuttaneen kannalta tietenkin ennen kaikkea hyvä asia, mutta ehkä sen kehityksen kannalta se on pikkuisen huono asia, että asioilla on aina kaksi puolta. Palataanpa oikeastaan sinne, mistä lähdettiin liikkeelle. Tuossa kuvassa on Leonard Kleinrock, 80-vuotias herrashenkilö, joka on ARPANETin pääkehittäjä. Keväällä 1969, kun ARPANET oli vielä muodostumassa, siis lokakuussahan oli ensimmäinen onnistunut yhteys. Tämä Kleinrock julkaisi maailman ensimmäisen tietoverkosta kertovan tiedotteen. Ja tuossa tiedotteessa, siis noin 50 vuoden takaa, Kleinrock vähän maalaili tulevaisuuden kuvia siitä, että minkälainen tämä verkko voisi tulevaisuudessa olla. Siis keväällä 69 Kleinrock kirjoitti, että joskus verkko on vielä kaikkialla, aina saatavilla ja aina kytkettynä. Jokainen pääsee verkkoon miltä tahansa laitteelta, mihin aikaan tahansa. Lopulta verkko ei enää edes erotu. Siitä tulee osa meitä ja ympäristöä. Se on kuin happi, jota hengitämme. Kone ja ihminen yhdistyvät. Ja jos ajatellaan, että mies, joka tosiaan on saanut aikaan tuollaisen laitteen 50 vuotta sitten, palasi siihen pohtimaan, että minkälainen siitä tulee, niin kun katsotaan noita sen ennusteita, niin mun mielestä on osuttu aika lailla hyvin yhteyttä, tai niin kuin oikeaa. Verkko on nykyään kaikkialla. Me päästään verkkoon melkein niiltä tahansa laitteelta. Verkko ei enää erotu. Ja ajatellaan sitä mallia bio- ja fuusioyhteiskunnasta, joka Mannermaalla muun muassa siellä oli, niin todennäköisesti ihmisen ja koneen välille muodostuu vielä symbioosi. 2008, jolloin valmistauduttiin sitten internetin 40-vuotisjuhliin, niin Kleinrock jatkoi ennustamistaan. Sovellukset ottavat vuonna 2008 Kleinrock ennusti, että sovellukset ottavat verkossa vallan. Kun aiemmin keskityttiin siihen, kuinka verkkoon päästää, niin nyt se on helppoa. Tämähän on yhtä pitävä esimerkiksi Mannermaan ennustuksen kanssa siitä, että tästä ubiikasta tietoyhteiskunnasta siirrytään tämmöiseen 2.0-versioon, jossa se sisältö on oleellisempaa kuin teknologia. Kehitystä vievät eteenpäin sisällöntuottajat, eivät verkon tekniset suunnittelijat. Internet leviää 5 miljardin ihmisen ulottuville vuoteen 2050 mennessä, jolloin maapallon väkiluku on noin 8 miljardia ihmistä. Mitä luulet, että se vie? Siis hyvin todennäköisesti tämän päivän keskisuomalaisessahan oli juttu, jossa kerrottiin siitä, kuinka Malavissa on alettu käyttää tämmöisiä TV-kanavien välissä olevia vapaita valkoisia taajuusalueita internetin välittämiseen syrjäisille alueille ja saatu sitä kautta katettua tällaisia alueita, joissa ennen internetyhteyttä ei ollut. Ja Googlellahan on ollut pitkään tämmöinen visio siitä, että Google ampuu taivaalle ilmapalloja, joiden avulla katetaan sitten koko maailma ja tarjotaan jatkuva internetyhteys halvalla ja helposti kaikkiin saatavilla. Ja jos nyt sitten sattuu olemaan tälläkin hetkellä jo rahaa, niin nykyään internetyhteyden saa aikaa mistä vaan esimerkiksi Imar-satelliitin avulla. Eli siinä suhteessa veikkaisin, että monessa mielessä ollaan sitä meidän tietoyhteiskuntakehityksen alkumetreillä. Olisiko nyt kysyttävää tai kommentoida? Mikäli ei, niin kiitoksia käynnistä. Tervetuloa uudelleen noin reilun viikon päästä.